Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, доброго вечора усім. З вами в студії Олена Супковська. Розпочнемо програму «Коротко про головне». Сьогодні рада вітати нашу гостю постійну ведучу Тетяну Осипову, яка також є психотерапевтиною і керівничкою терапії «Кроки», терапії залежності «Кроки». Вітаю вас, пані Тетяно. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Дорогі радіослухачі, якщо пригадаємо попередній ефір, то ми востаннє говорили з пані Тетяною про азартного гравця, про ігрову залежність, якщо так можна сказати, про ту залежність, яка може бути, на жаль, і в ваших родинах, в наших родинах. І ми також говорили з пані Тетяною про те, як поведінка може бути, впливати на оточуючий світ саме азартного гравця, чому вона є незрозумілою для нас, оточуючих, які не мають цієї залежності. І сьогодні ми пропонуємо вам поспілкуватися на наступну тему, яку ми вже анонсували на нашому сайті у Фейсбуці, а саме, що заважає азартному гравцю одужати. Знаємо, що завжди, пані Тетяно, ви кажете, що процес одужування не може бути виникнути ось так раз в один день. Випив пігулку або щось зробив і зразу одужав. Що це якийсь певний процес, що це не вирішується одним днем чи одним тижнем. Наприклад, якщо ми згадували з вами, говорили про алко-наркозалежних, то ви говорили, що навіть якщо він вже наче одужав, все одно він має підтримувати там спілкування і вдосконалювати свій спосіб здорового життя. А скажіть, будь ласка, ось, можливо, розпочнемо так з кінця. Якщо уже азартний гравець на оцьому шляху одужання і його вже навіть, ну, можна сказати, не тягне до таких ігор комп'ютерних, там, до різних ігор, від яких він отримав цю залежність, то яка його має бути поведінка? Чи він так само має ходити на ці зустрічі з такими ж, як і він? То що він має робити?
Однозначно. Однозначно. Тому що патологічний азарт – це також хвороба, це є залежність і невиліковна хвороба. Це значить, що людина може бути в стадії ремісії, тобто утримання від гри, від ставок, чи гральних автоматів, чи будь-якого іншого, чи там покеру. Також, як і від хімічних речовин. Не можна вилікуватися, це би означало, що людина може повернутися до контрольованого вживання або до контрольованої гри. Це, ну, неможливо. Тому гравець для того, щоб надалі знаходитися в стадії ремісії, йому необхідно робити певні дії. Певні дії – це відвідування груп анонімних гравців, робота зі спонсором в тих групах, це називається там наставник, який проводить людину по крокам, допомагає їй тим шляхом відвідувати психотерапевта, розвиватися особистісно у всіх напрямках. Тобто це є розвиток, ну, всієї особистості. Ми не виокремлюємо якось хворобу окремо, ну, від людини. Та, ми вчимося відрізняти, і оце і, ну, сім'ї, родини, щоб бачити, де є хвороба, а де є їхній брат, син, чоловік, тато.
Угу, дякую.
Але лікування цієї особистості, тому що захворіває людина.
Угу. Пані Тетяно, а що ж ось може заважати азартному гравцю одужувати? Тобто ми, якщо, знову таки ж, пригадувати наші попередні ефіри, ми завжди говорили, ви на цьому наголошували, що якщо людина не погоджується своєю залежністю, якщо вона не визнає цього, то ну, будь-які примуси, будь-яке лікування, воно буде недієвим.
Угу. Так, давайте взагалі подивимося от, на образ гравця, яка людина видається, як ми можемо серед інших натовпів сказати, що ось це гравець.
По яких ознаках
як
маєте на увазі, так?
Ну, та, от пані Олено, як ви думаєте? Все, яке має знаки?
Ну, я так собі думаю, що може, йому не вистачає завжди коштів. Він шукає, бачить якісь там, наприклад, варіанти, що ось десь там є можливість, не знаю, чи спортлото, ну, тобто якась така швидка можливість отримати кошти. І він за кожний момент хапається, можливо, шукає гральні апарати, тобто ось ці такі, знаєте, що зараз, наче в нас в Україні, не знаю, наскільки вони там дозволені, але, можливо, також шукає такі місця, де можна заробити, ну, не знаю, ну, а щоб його поведінку схарактеризувати, можливо,
щоб
я не знаю.
Побачити. От коли ви бачите людину, можете сказати, от коли ж ви бачите людину, яка зловживає алкоголем, ви можете сказати, що в цієї людини є проблеми з алкоголем. Як ми можемо розпізнати гравця?
Зовнішньо?
Ніяк. Я вам допоможу.
Ну, ігрову не можна розпізнати. Ну, якщо, наприклад, алко або наркозалежність, то це можна там якось по кольору обличчя, що занадто бліда особа, по очах, а азартну особу не знаю.
Ніяк. І от в цьому моменті виникає складність. Давайте так просто будемо міркувати. Коли людина одужує від наркотиків. В неї розладів в всіх сферах життя. Ну, от ви сказали так, наприклад, поганий зовнішній вигляд, якась там нездорова якби вага, проблема зі здоров'ям фізичним.
Нервовість може бути, ну, тобто також.
Однозначно, ну, тобто брак грошей, я не знаю, невміння заробляти гроші, якщо це молоді люди, ну, тобто якимось легальним шляхом. Тобто вони такі не соціалізовані особи. Коли одужує людина від наркозалежності, вона бачить позитивні зміни в своєму житті. І, наприклад, у мене на терапії людина каже, ой, я вже добре сплю. У мене відновився повністю сон, і це є такий плюс, такі позитиви тверезого життя. Потім два місяці приходить і каже, в мене я починаю займатися своїм фізичним здоров'ям. І це людина постійно має фокус, і те, що в неї є ще багато невирішених проблем, якихось питань, і вона ставить собі цілі і їх вирішує. Типу, і так ми можемо, це допомагає наркозалежній людині з залежністю, просто тримати себе в тонусі, одужувати далі. А азартний гравець має дуже хороший такий соціальний фасад. Це часто люди, щоб зробити ставку чи пограти в онлайн в казино, взагалі нікуди не треба йти. Просто витягнути мобільний телефон, навіть сидячи в компанії, на дні народження, чи гуляючи зі своєю дитиною, чи теж з дружиною в кіно, витягнути мобільний, зробити ставку, пограти собі на апарати і все. Тобто миттєва стимуляція, все те, що може взяти, обере. Такі люди працюють на роботі, вони не мають фізичних якихось ушкоджень, вони можуть займатися спортом, і в них це гарно виходить. Тобто насправді азарт не буде дуже сильно перешкоджати. Проте там одна велика суттєва проблема виникає в житті людей, це є борги, які обов'язково з'являються. І це дуже великі суми. Це, ну, у мене клієнт, який за півроку програв, ну, він почав грати. Так дуже якось швидко він став залежним, і за півроку він програв десь приблизно біля 40 тисяч доларів. І це,
Немаленька сума.
ну, тобто це так, ну, у Львові в нас можна квартиру купити.
Угу.
Не знаю, як в Києві.
Ну, також можна придбати. Але за скільки ви кажете? За півроку?
Так, півроку.
А де ж це він так грав, якщо так можна дізнатися? Це були якісь, наприклад, онлайн-ігри, чи це був, ну, казино, що? Де саме?
Ставки.
Ага, зрозумів.
Тобто, де, ви запитаєтесь, де можна програти грошей?
Угу.
Ну, це насправді дуже, ну, дуже просто. Немає обмежень на програш. Тому, ну, така людина зустрічається з тим, що, ну, якби, треба ж борги віддавати, треба признаватися своїм родичам, які вже теж бачать, що щось не так, тому що змінилася поведінка, гравець веде подвійне життя. Він теж розлади, ну, такі, якби, поведінкові, нестабільний емоційний стан. Звичайно, під тиском цієї, ну, цієї ситуації життєвої вони зголошуються в терапію і починають одужувати. Але в той час, не але, а і в той час їхні близькі допомагають їм вирішувати, ну, якщо вони спроможні, тоді вирішують ці фінансові питання. І як тільки борги закриваються, в гравця, ну, людина з ігровою залежністю, ну, з патологічним азартом, тому що ми можемо, коли я говорю ігрова залежність, ви можете плутати з комп'ютерним, ну, там, де ігри є.
Угу.
Це ні, це говорю про азарт, про патологічний азарт. В людини з'являється тоді таке мислення, така цікавість, а чи насправді я хворий, чи насправді я втратив контроль? Тому що, якщо людина з хімічною залежністю, одужуючи, вона теж має складнощі з тим, щоб усвідомити факт власної залежності, як би це нам дивно не звучало. Але це дійсно найважливіший взагалі процес в одужанні. Дійсно визнати. І це теж робиться не одномоментно. Людина наче на різних рівнях приймає от свою залежність. Це не значить, що я приймаю свою залежність, і ви прийміть, і я, типу, наркоман, і тому я буду вживати. Чи я гравець, і тому я буду грати. Ні. Факт прийняття власної залежності – це про інше. Це про те, щоб робити зміни в своєму житті. Так ось. Наркозалежному чи людині з алкогольною залежністю є, ну, можна так сказати, простіше, ну, якщо взагалі можна так порівняти, але я вже, ну, от вже взяла на себе таку роль того, хто порівнює, тоді я продовжу. Тоді людині з хімічною залежністю є простіше признавати факт залежності, оскільки є, ну, дуже багато чого ще вирішувати в сферах свого життя. А гравець, якому порішали, ну, я так буду говорити сленгом, закрили його боргову яму, в нього так, якби, все, ну, все добре. І він задається запитанням, а чи я насправді маю проблеми з азартом, чи це часом не випадковість. Я просто в момент, пам'ятаєте, минулої передачі я говорила про, чому така поведінка гравця, ну, дивна, тому що чому ніхто не може зрозуміти, бо коли він програє, Він думає, що я просто буду наступного разу розумніший.
Так.
Коли він виграє, він думає, що наступного разу я виграю там ще більше. Тобто мислення постійно на майбутнє, на те, щоб укріпити гру, ну, ставки, там, стратегію свою вибудовує. І тут дуже подібне мислення з'являється. Чи насправді я втратив контроль, і чи якщо я зараз спробую пограти, я вже скільки знаю, я от вже ходжу на терапію, я про себе скільки дізнався, я вже володію необхідними інструментами, щоб справитися зі своїм потягом, щоб я вже володію інструментами контролю своїх почуттів, ну, тобто своєї поведінки. Насправді ми багато в терапії досягаємо з людиною, але включається поруч, ну, постійно з людиною, яка одужує, поруч іде її хвороба, яка теж набирає інших, більш таких елегантніших форм, скажімо так. Ну, тобто, щоб все-таки не персоніфікувати якусь залежність, наділяти якихось людських якостей, та, але типу, вона все-таки теж видозмінюється певним чином. Ну, я говорю про певне мислення, тому що це є хворобливе мислення. Коли ми працюємо з залежностями, ми працюємо з мисленням людини, типу, з способом мислення. І якщо цього не змінити, тоді якби не будуть впроваджуватися зміни в життя, не буде мінятися поведінка. Бо якщо я мислю по одному, я буду діяти згідно своїх тих переконань. Відповідно, це непросто. І тому вони схильні, тому людина з патологічним азартом схильна спробувати, а чи я насправді, ну от, я ж зупинюся. І не зупиняється.
І тобто повторює ту саму дорогу життя, і до якою жив до цього.
Так, тільки, наприклад, вже тепер ну, ця борги можуть з інших, якби в грі, з інших трошки інший був, певна поведінка в грі могла бути. І вже не зупинився, наприклад, не на тому, що вигравав і хотів ще, а вже грав, щоб віддати борги. Входив в гру, щоб, ну, розумієте, там такі, ну, розбіжності. Тобто це якби нова похибка. І не та, як, тобто його є хибне мислення, хибні дії в тому, що він повернувся до ставок, до гри. Ну, бо це може бути апарат. Але в самій грі стиль його поведінки міг бути інший. І вже той інший стиль гри того, що він знову вліз в бою. Для нього це суттєво. Для нас в терапії це не є суттєво, тому що там механізми просто одні. Він хоче зламати систему, тому що ну, от, з
ну, тобто, я так
азартом,
розумію,
та.
Що ігрок, ну, тобто, цей гравець, він вкладає всі надії на себе, він вважає, що він все зможе зробити, і ось я вже, як ви кажете, інструменти дізнався, я вже вмію собою керувати, я став ще мудрішим, я ще наче набрався сили ще більше, ну, і тепер я точно не піддамся системі, і я одужую, зі мною все буде добре, я навіть зможу погасити ті борги, які вже зараз маю, якщо, ну, в нього немає такої рідні або близьких, або знайомих, які могли за той час, поки він одужував, закрити ці питання фінансові.
Їм так з'являється бажання знову грати, а в тих, яких немає близьких, які можуть допомогти фінансово, у них ще більше є потяг до ставок, тому що вони знають простий, звичний для них спосіб. Просто вони забувають, що вони з, ну, програмою результатів Немає. Я не зустрічала гравця, який собі купив щось на виграні гроші. Ну, типу, там машину, квартиру, не звозив нікого на курорт. Я знаю гравців, які вигравали великі суми грошей, але вони, якби їх не витратили на себе. Ці гроші послужили для того, щоб знову повернутися в гру, щоб
Скажіть,
гра
пані Тетяно,
продовжувалася.
чи можна сказати так, що азартний гравець не вміє використовувати фінанси, які він виграє? Чи він тільки їх завжди вкладає в гру надалі?
Ви розумієте, що людина з хворобою, з патологічним азартом, по визначенню не може розпоряджатися грамотно виграними грошима чи грошима, які в нього є. Ну, тобто, це людина захворіла. От вона до того моменту могла якось конструктивно мислити в своєму житті, розпоряджатися фінансами, своїм свобідним часом чи своїм мисленням. В якийсь момент перейшла межу, бо це теж процес. Ну, якщо якоюсь хворобою, наприклад, інфекційною, можна просто інфікуватися. Це відбувається в момент. А залежністю не можна так інфікуватися в момент, чи вона себе в момент може проявити. Це процес. Але коли людина дійшла до певної межі, де втрачає контроль, якщо він вже одноразово був втрачений, ну, впродовж деяк одноразово, маю на увазі, впродовж останнього року декілька епізодів, якщо протягом певного часу, це діагностичні критерії такі, то людина вже не може граючи якось споряджатися своїми фінансами. Є гравці, є просто професійні гравці. І є спільні гравці. Професійні гравці – це ті, які заробляють гроші, наприклад, покерні турніри.
Вибачте, пані Тетяно, трішки у нас технічно недобрий зв'язок. Можливо, не знаю, трішки час від часу переривається, вас недобре, не дуже зрозуміло можна почути. Я не знаю, чи за цей час нашого спілкування щось змінилося в вашому розташуванні чи ні, або, можливо, нас технічно інтернет підводить. Давайте поки ми будемо спробуємо перепровірити зв'язочок. Я запрошу наших слухачів. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до нашого спілкування. Можете телефонувати за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Хочу вам нагадати, що ми спілкуємося з пані Тетяною Осиповою, психотерапевтиною залежностей, і можете телефонувати до нас, прямий ефір. А ми зараз, пані Тетяно, давайте ми спробуємо з вами. Ви говорили за професійний азарт і ще якийсь.
Так, я говорила за професійних гравців.
Ага, професійних гравців. Дякую.
Для яких покер є способом заробляння фінансів. Таких гравців є дуже мало, але вони існують. Також є соціальні гравці. Це ті гравці, які можуть пограти собі, пограти якусь певну суму заради розваги і на цьому зупинитися. А є якраз гравці от патологічні. Це ті, про яких ми з вами говоримо. Ті, які собі не дають ради.
Угу. Тобто професійні гравці, ви кажете, вони можуть заробляти кошти. Тобто вони можуть ним керувати своєю залежністю, наскільки я розумію, чи...
Ні, в них вони просто незалежні.
Ага, зрозуміло.
Вони незалежні. Розумієте, що азарт – це непогано.
Угу.
Це не є те, що нас руйнує. руйнує залежність. Якщо людина, ну, не де, ну от просто дійсно, як виникає залежність? Коли людина часто і багато грає чи вживає наркотики чи алкоголь, тоді є ризик того, що вона стане залежною. Якщо плюс ще накладається певні особисті, внутрішні особливості особистості і ще зовнішнє середовище, певні ситуації, які відбуваються, тоді, скоріше за все, людина узалежниться. Якщо там тільки якийсь один чинник, то не обов'язково.
Угу. Пані Тетяно, у нас з попередньої програми було запитання від слухача. Воно і наступне. Я думаю, якраз воно зараз було б нам дуже доречно. Що робити, коли азарт пов'язаний з професійною діяльністю? Ну, тобто, я так розумію, саме про такого професійного гравця.
Ну, я зрозуміла. Ну, насамперед, що я можу сказати з своєї практики? Ті люди, які потрапляли на лікування, і дійшло до того моменту, що переглянули все своє життя і мали би закінчувати центр реабілітації, знову повертатися в соціум, вони вирішували для себе, що може їх повернути до їхньої залежності. І якщо там в цьому списку була робота, вид зайнятості, люди, певні місця, ситуації, тоді вони просто позбавлялися цих тригерів, тих провокуючих факторів. Тому якщо людина стала залежною і працює, її професійна діяльність пов'язана з азартом. Просто, ну, от цікаво теж дізнатися, які, знаєте, мої клієнти, які залежні від азарту, вони йшли працювати, наприклад, в букмекерські контори. І приходили в терапію і кажуть, я професійно розвиваюся в цій сфері. Я починаю допитуватися, так, став залежний, а потім пішов туди працювати. Пішов туди працювати, щоб бути поближче і бути в цих кругах, і начебто робити якусь там аналітику і тому подібне. Питання в тому, ну, перетину, дотику з азартом пов'язаний, що саме. Але це як і з будь-якою іншою хворобою. От людина захворіває на цукровий діабет, в неї в житті з'являються ж обмеження, з'являються.
Так.
І вона
це вже
вирішує.
На все життя. І так само
так.
З залежністю.
І так само з залежністю, з будь-якою. Ну, якщо ти знаходишся поруч того, що тебе вбиває, ну тоді вирішуєш або відійти і жити, або далі помирати в тому.
Так, це справді. Дякую. І в нас вже є перший слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, вимкніть радіоприймач.
Слава навіки.
Так.
В мене питання до пані Тетяни. Куріння і кава. Чи воно також є залежність? Чи можна якось вирішити ту проблему легше, ніж наркозалежні і алкозалежні? У мене син дуже міцну каву п'є часто, і курити, каже, що він не може тримати курити, дуже багато курить. Але я знаю, що нашкодить здоров'ю. Чи можна якось вирішити ту проблему, чи ні?
Угу, дякую.
Ну, це залежить від того, на якому етапі готовності до змін знаходиться син. Якщо він є в стадії, ну, такий передроздумів, для нього все дуже добре, в нього немає жодних наслідків від куріння, нікотину там, і вживання великих кількостей кави, кофеїну, тоді, якщо він є дорослою особою, тоді на це мало що, ну, можна як повпливати. Якщо він знаходиться на такому етапі, що хоче зміни, він справді хоче кинути палити, ну, тоді це реально. Тоді це реально за допомогою. Також є хороші проекти зараз по всій Україні, набирають обертів, де курці об'єднуються. Теж такі групи для некурців. Можна читати різноманітну літературу, є також підтримуюча така терапія, психотерапія. Можна ці моменти зробити. Просто тут, мені здається, питання мотивації, тому що
якщо фізично, наскільки я розумію, молода особа не відчуває себе якось насторожено, якщо їй добре, якщо вона ще не відчуває ані болю ніякого, ані такого, ну, що щось змінилося в її житті з вживанням нікотину і кавових напоїв, то я так розумію, це важко переконати, тому що, ну, знаємо психологію чоловіків, правда, пані Тетяно, дуже важко їм визнати, що щось у них болить. Не часто вони звертаються до лікарів.
Я вам скажу більше, що і, ну, переконати жінку, я думаю, що тут якось таких гендерних відмінностей не дуже є. Просто ми є люди. І якщо я знаю, що я, наприклад, п'ю каву, і вона мене бодрить.
Угу.
І до мене приходить мама, чи сестра, чи хто, і каже: слухай, ти погано робиш, кидай пити каву.
Добре-добре.
Я дивлюся в пункт. Бо то там шкодить. Я не про те, що кофеїн, нікотин не шкодить. Я абсолютно не пропагую, і я погоджуюся з слухачкою про те, що якщо дійсно куріння, я завжди працюю зі своїми клієнтами на те, щоб вони кидали курити. Ті, які відмовляються від речовин. Бо тому що, особисто для мене, якщо людина відмовляється від того, що її руйнує, в неї має б з'являтися здоровий глузд. А здоровий глузд – це теж не те, щоб позбуватися інших залежностей. Нікотинова залежність, вона є одна з найсильніших залежностей. І насправді дуже маленький відсоток людей кидають курити, тобі щось там вигадують, розказують, але надзвичайно велика кількість хвороб з'являється саме від нікотину. Кава – це теж стимулятор, абсолютно залежність від кофеїну також є в переліку в міжнародній класифікації хворіб. Просто питання в тому, чому я так же практично говорю. Питання в тому, щоб мало спонукати сина слухачки до зміни. Ну, до того, чи він сам ту каву купує, чи він сам ті сигарети купує. Тобто, я думаю, такі важелі впливу. Якщо вона не хоче, щоб він пив і кофеїн, і курив, то принаймні перестаньте купувати, якщо ви це робите.
Угу. Дякую.
Зробіть від себе максимум. Максимум – це не значить, що стояти над людиною і оце говорити. Я ні в якому разі не кажу, що слухачка так робить, але, зрозумієте, мають відбутися якісь певні. Дозвольте наслідки своєї поведінки синові нести самому. Але якщо ви є пособником в розвитку його залежності, то перестаньте бути ним. Угу. Все.
Дякую. Є в нас наступний слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую, Олено, вам за вашу працю. Дякую, ваші гості. Я навіть не можу їй передати, наскільки важлива та діяльність, яку вона проводить, наскільки актуальна та тема, яку ви обговорюєте. А запитання у мене таке. Я вірю, що воно у багатьох жінок, може не всі там, наберуться можливості запитати, наскільки важливо пройти підготовку чи реабілітацію людині, яка досить довгий час знаходилася людиною залежною. І зважується знову з нею поруч знаходитися. Чи це настільки важливо, як самій тій людині, чи не настільки. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую.
Дякую. Пані Олено, я якось так частково чула, пані Галину. Чи можете просто сформулювати запитання?
Так, так, так. Наскільки я також не дуже технічно, на жаль, зв'язок був, але дивіться, наскільки я зрозуміла про те, скільки людині потрібно часу, що вона одужувала. Ну, тут, я думаю, це залежить вже від особистості. І потім, напевно, про співзалежних. Чи їм потрібно також реабілітація? Тобто, тому що вони звикли до якогось способу життя. От пам'ятаєте, ми з вами на якійсь одній з програм говорили?
Чудово. Та, все, я зрозуміла. Гаразд, тоді перше. Дивіться, для того, щоб відбулася зміна в житті, оце зміна мислення, зміна поведінки, мають вибудуватися нові міжнейронні контакти. Нейрони – це є клітини нашої нервової системи, також головного мозку, тому що це є частина нервової системи. Щоб утворилися ті нові зв'язки, необхідно мінімум 4-6 місяців. Тобто це є початок формування нових міжнейронних контактів. Це отак, якби ми ходимо якоюсь такою дорогою вже заасфальтованою, постійно ми ходимо. А тут ми вирішили змінити свій маршрут. І ми йдемо спершу і собі вже якусь таку тоненьку, таку маленьку стежинку протоптуємо, потім вже більшу, і врешті можна вже заливати там бетон, робити і нову в нас там, не знаю, автомагістраль. Я про те, що час необхідний, 4-6 місяців мінімум, практикування нової поведінки. Тобто, якщо людина є в центрі реабілітації, то в той час тільки починаються зміни. Якщо вона є теж в індивідуальній терапії, теж починаються зміни. А вже які цілі центру реабілітації, бо є довготривалої, це є 1.5 роки там, до 2. Я на зв'язку.
Так.
До 2 років, тоді, звичайно, що там особистість, вона більш стабільною, більш здоровомислячою звідти виходить, з більш чітким планом на життя. Це дійсно більш сильніші люди в сенсі такої, психічної стабільності. Якщо це ціль людину допомогти їй справлятися з тягами, навчити, а далі там вже, щоб вона брала на себе більшу відповідальність, там, наприклад, можуть бути такі центри, які дійсно півроку реабілітація. Але процес, ми в якійсь передачі теж говорили, що там, ви ж розумієте, що перші 2 роки одужання – це рання стадія. Рання стадія. Це насправді людину ще дуже хитає. Тому центр реабілітації, зміна відбувається. В центрах реабілітації найкраще, тому що там постійні цілодобова така присутність. Тільки ті центри, розумієте, не просто мають бути хати, в яких закривають, здають близькі своїх залежних родичів, платять за кошти і їх там отримують. А потім приїжджає поліція і показує на всю Україну ті відеозйомки, що там відбувалося в тих центрах. Чи співзалежному потрібна реабілітація? Взагалі в Британії є такий метод, що приїжджає вся сім'я на реабілітацію. Це дуже класно. Я знаю, що тут...
І вони реабілітуються повноцінно всією сім'єю. Тобто залежна особа приїжджає з співзалежними, і вони разом проходять оцей курс терапії. Я так розумію, так?
Так. Насправді, так, це дуже класно. Не кожен собі може це дозволити, не кожна сім'я. Але ті, які можуть, то насправді міняється якість життя цієї родини. Це дуже-дуже-дуже класно. Знаю, що в Львові, в Львівській області також є центр, який приймає жінок з дітьми. Також
батьків з дітьми, також, вибачте, бо в нас знову зв'язок трішки перерває.
Жінок з дітьми. Також пропонує таку програму реабілітації для співзалежних. І це класно. Це класно, що таке є. А насправді співзалежні завжди можуть теж відвідувати групи, які називаються Al-Anon, Nar-Anon, Інтернет-поміч.
Дякую.
Та групи співзалежних і маєте безкоштовні контакти і взагалі.
Дякую, пані Тетяно. На жаль, завершується наш час, але, дорогі радіослухачі, пам'ятаючи про те, що ми є християни, також пам'ятайте, що молитва також не є від'ємною. Потрібно звертатися до психотерапевта, але також і звертатися до Бога, щоб він допоміг знайти, зустріти того професійного психолога, як наша пані Тетяна Осипова, наприклад, щоб попасти до добрих людей, щоб віддати свою дитину, чи чоловіка, чи брата, не знаю, чи сина, до добрих людей, і також молитися, звичайно, про одужання. Дякую, пані Тетяна, будемо очікувати наступної зустрічі разом з вами, щоб продовжити наші розмови, наші ефіри. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! Дякую за ефір!